Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Nas na god svete Marije Magdalene vabi, naj ne prenehamo iskati Jezusa. V Kilikiji velika pričakovanja od posebne škofovske sinode za bližnji vzhod. V Pakistanu 7-dnevno žalovanje za dvema žrtvama nedeljskega nasilja. Konferenca o odpuščanju in spravi v Katmanduju.
Cerkev obhaja danes god svete Marije Magdalene, gospodove učenke in prve pričevalke ostalega gospoda. Ona je prva oznanila svetemu Petru in drugim učencem, da je Jezus vstal. Prisluhnimo besedam svetega očeta Benedikta XVI. O današnji svetnici. Marija Magdalena je žena, ki išče resnico. Edith Stein je rekla, kdor išče resnico, išče ne da bi vedel Boga. Marija Magdalena je žena, ki v svoji ljubezni ne odneha. Tudi med gospodovim trpljenjem, ko so apostoli razen Janeza pobegnili, je ona nadaljevala s hojo za gospodom vse pod križ. Ko so učenci na vstajensko jutro zapustili grob, je ona še vedno jokala v praznem grobu. Iskala je Jezusa. Za svojo zvestobo je bila nagrajena. Našla in prepoznala ga je, ko je poklical po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti, dal se bo prepoznati, poklical nas bo po imenu in nam dovolil, da vstopimo neposredno bližino njegove ljubezni. Marino veselje, potem ko je našla učitelja, je veliko. Toda Jezus je rekel, ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Marija bi najraje pozabila na dramatične trenutke križa in bila ob učitelju kot prej. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos do ostalega gospoda. Da bi ga srečali, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč vzpostaviti nov odnos z njim. Potrebno je iti naprej. To je še posebej poudaril sveti Bernard. Jezus nas vse vabi k temu novemu življenju, k temu prehodu. Če se bomo ozirali nazaj, Kristusa ne bomo videli. Vera ni ideologija, je dejal sveti oče, niti morala ali filozofija. Je izkušnja srečanja s stalim Kristusom, srečanja, ki popolnoma preoblikuje življenje, kakor se je to zgodilo Mariji Magdaleni, ki je stekla k apostolom, da jim naznani dogodek. Gospoda sem videla. Poglejte, je rekel sveti oče, kdor sreča ostalega gospoda, je notranje popolnoma spremenjen. Ne moremo pa videti ostalega, če ne verujemo vanj. Prosimo ga, da vsakega izmed nas pokliče po imenu, nas tako spremeni in nam odpre pogled vere. Vera se porodi ob osebnem srečanju s stalim Kristusom in postane vir poguma. Lahko svobodno zakličemo svetu. Jezus je vstal in živi na veke. To je poslanstvo gospodovih učencev vseh časih in obdobjih, tudi v današnjem. Magdalena je bila torej prva priča Jezusovega vstajenja. In vendar o njej pišejo evangeliji, da je iz nje odšlo 7 demonov. Zgodovina Marije Magdalene nam vsem prikliče temeljno resnico. Jezusov učenec je tisti, ki je v svoji človeški slabosti imel toliko ponižnosti, da ga je prosil za pomoč. Bil ozdravljen, se podal za njim, da bi odblizu hodil z njim in tako postal pričevalec moči njegove usmiljene ljubezni, ki je močnejša od greha in smrti.
Trpljenje in revščina, skoraj da nikakršne perspektive za delo, negotovost za prihodnost in postopno izgubljanje krščanske dediščine, ki jih spremlja preganjanje, so izzivi, s katerimi se spoprijemajo kristjani na Bližnjem vzhodu, je v pogovoru za vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano dejal kilikijski armenski patriarh Nerses Bedros XIX., eden od bližnjevzhodnih patriarhov, ki jim je papež Benedikt XVI. 6. junija izročil delovni dokument za posebno škofovsko sinodo za Bližnji vzhod. Ta bo potekala od 10. do 24. oktobra v Vatikanu na temo Katoliška cerkev na Bližnjem vzhodu, skupnost in pričevanje. Kilikijska krščanska skupnost po Bedrosovih besedah od zasedanja sinode pričakuje, da bo evangelskemu sporočilu dala novo svežino ter okrepila krščansko identiteto. Našim vernikom moramo posredovati veselje in ponos biti kristjan, je dejal patriarh Bedros XIX. In poudaril, da je v kristjanih treba vzbuditi odgovornost za dobro družine in delovnega okolja, pa tudi za dobro vse družbe in za delovanje naklonjeno politiki, ki temelji na pravičnosti in enakosti. Kristjani na Bližnjem vzhodu od škofovske sinode po patriarhovih besedah pričakujejo tudi, da bo ta prispevala k zagotavljanju miru na tem nemirnem območju, ter da bo narodom, ki tu živijo, pomagala zaživeti varno in brez političnih pritiskov. Kot njihovi pastirji si želimo predvsem, da bi katoličani globlje zaznavali svojo identiteto Kristusovih sinov, je dejal Bedros XIX. In opozoril, da je na Bližnjem vzhodu čutiti pomanjkanje pripadnosti skupni krščanski veri in odsotnost sodelovanja vseh kristjanov, to je katoličanov, pravoslavnih in evangeličanov, pri pričevanju za edinost. Kilikijski armenski patriarh je ob tem opozoril, da je razdeljenost med kristjani ovira pri oznanjevanju evangelija in prava sramota za kristjane, saj verniki na ta način izgubljajo verodostojnost kot učenci Jezusa Kristusa, ki je oznanjal ljubezen in edinost. Na novinarsko vprašanje o večjih težavah, s katerimi se spoprijemajo kristjani na Bližnjem vzhodu, je patriarh Bedros XIX. Odgovoril, da gre za težave različnih vrst, posebej pereča problema pa sta po njegovih besedah revščina in pomanjkanje varnosti. Revščina se po njegovih besedah vse bolj razrašča in dosega stopnjo družbene tragedije. Razmere so vse bolj nevzdržne, število nestalnih delovnih mest je vse večje, srednji družbeni sloj pa je povsem izginil. Takšno okolje, ki ga zaznamujejo tudi spopadi, kristjane sili k migracijam.
V prvih mesecih letošnjega leta je bilo zabeleženih dodatnih 1,6 milijona romarjev in turistov, ki so obiskali sveto deželo. Večinoma prihajajo iz Združenih držav Amerike, Rusije, Francije, Velike Britanije, Nemčije in Italije. O tem, kako pojasniti omenjen podatek, ki pomeni 39-odstotno povečanje obiskovalcev v primerjavi z letom 2009, je za naš radio spregovoril kustos svete dežele, pater Pier Battista Pizzaballa. Dejal je, da gre za več dejavnikov, predvsem pa je po njegovem mnenju ključno to, da se v zadnjem času manj govori o problemih v sveti deželi. O sveti deželi se ne govori več kot o kraju nasilja. Nadalje je bilo storjenega veliko dela strani škofovskih konferenc, škofij in župni. Veliko truda so vložili tudi tisti, ki v okviru cerkve delajo na promociji romanja v sveto deželo. Zahvala pa gre tudi tamkajšnji vladi in gospodarstvenikom, ki so za romarje in turiste pripravili cenovno dostopne turistične ponudbe. Vse to skupaj, poudarja pater Pizzaballa, je pripomoglo k ponovnemu zanimanju za sveto deželo. Ob tem je pater posebej izpostavil, da se za obisk svete dežele ne zanimajo samo Evropejci, pač pa tudi Azijci, kar predstavlja novost. Poleg tega, da se je v medijih zmanjšalo število negativnih novic o nasilju v sveti deželi, pa se je na drugi strani izboljšala tudi politična situacija, ki omogoča lažji pretok romarjev in turistov. V vsakdanjem življenju se je po besedah kustosa svete dežele položaj vsekakor izboljšal. Na palestinskih ozemljih ni več nasilja, izuzemši Gazo, ki pa je precej oddaljena od romarskih središč. Na novinarjevo vprašanje, ali k porastu števila romarjev more biti vpliva tudi lanskoletni papežev obisk svete dežele, pater Pizzaballa odgovarja, da je papež k temu prav gotovo pomembno prispeval. Saj je sveti deželi dal veliko pozitivno prepoznavnost, hkrati pa je vse cerkve na svetu pozval, naj poromajo v sveto deželo. Ne nazadnje pa po njegovih besedah ne gre pozabiti, da ima pomemben porast romarjev velik pomen predvsem za krščanske družine, ki živijo v teh svetih krajih, saj so prav one varuhinje dežele, ki je zibelka krščanstva. Velik del kristjanov iz svete dežele živi prav na območju, kamor prihajajo romari in veliko število romarjev prinaša vedrino med ljudi, ki so v zadnjih letih trpeli zaradi njihovega pomankanja. Kot je dejal kustos svete dežele, pater Pizzaballa, si želijo vedno večjega naraščanja števila romarjev. Kajti več romarjev bo prišlo v sveto deželo, večja bo možnost za gradnjo resničnega miru. Mir namreč ne pride samo preko sporazumov med oblastniki, pač pa predvsem stvarnostjo vsakdanjega življenja na tem ozemlju. Ko imajo ljudje delo, ko družine živijo vedrino, se ustvari takšno okolje, ki je osnova za ustvarjanje miselnosti in kulture miru za prihodnost, je še dejal Pizzaballa.
Kristjani v Faizalabadu v Pakistanu so zaviti v črnino. Z molitvenimi srečanji, kjer prosijo za mir in zasedanji, s katerimi želijo poživiti medvjerski dialog, namreč obeležujejo sedemdnevno žalovanje za dvema kristjanoma obtoženima bogoskrunstva, ki so ju v nedeljo ubili islamski skrajneži. Ti so napadli tudi krščansko četrt in katoliško cerkev v Faizalabadu. Nasilje nad kristjani so obsodile že številne organizacije in združenja ter krščanski voditelji, med drugim tudi vodja Komisije za medverski dialog v škofiji Faizalabad, pater Aftab James Paul, ki je v pogovoru za katoliško tiskovno agencijo Fides dejal, da krščanska skupnost v Pakistanu po napadu še vedno živi v strahu, bolečini, jezi in nezadovoljstvu. Nekatere družine pa so v bojazni pred novimi napadi že zapustile mesto. Aftab se je zauzel predvsem za krepitev medvjerskega dialoga, ki je bil v preteklosti v Faizalabadu zelo razvit, rekoč, da danes sicer v krščanske cerkve prihaja veliko muslimanov, ki kristjanom prihajajo izražati solidarnost in bolečino. Vodja Komisije za medverski dialog v Faizalabadu je tudi prepričan, da so skrajneži, ki so izvedli nedeljski napad na kristjane, to storili z jasnim ciljem, da bi namreč spodkopali temelje dialoga in sožitja v mestu. Menim, da so skupine islamskih skrajnežev s tem, ko so razširjale bogokletno gradivo in njegovo avtorstvo pripisovale kristjanom, delovale z jasnim namenom, da bi namreč spodkopale temelje dialoga in sožitja, je prepričan pater Aftab. Smrtni žrtvi nedeljskega napada protestantskega pastorja in njegovega brata je policija aretirala minuli mesec, potem ko je v njuni hiši našla letake s protiislamsko vsebino. Nek muslimanski voditelj je proti njima izrekel smrtno obsodbo, v nedeljo pa so ju skrajneži ubili kar pred sodiščem. Potem, ko je policija aretirala 60 islamskih skrajnežev domnevnih storilcev, je pater Aftab pakistansko vlado pozval naj storilce čim prej najde. Vzrok za protikrščansko nasilje naj bi bil predvsem zakon o bogokletstvu, ki predvideva dosmrtno zaporno kazen za tiste, ki žalijo Koran in smrtno kazen za tiste, ki žalijo Mohameda. Katoliška cerkev v Pakistanu poziva k razveljavitvi omenjenega zakona, saj je po njenem mnenju pogosto uporabljen za diskriminacijo verskih manjšin.
Odpuščanje je vir miru in sprave. O tem so govorili na tridnevni konferenci, ki jo je v Katmanduju pripravilo krščansko združenje skupin iz misijona v Nepalu. Na tem srečanju je po poročanju agencije UCAN vernik Josep Balan predstavil svojo bolečo osebno izkušnjo, ko je lani v atentatu na cerkev Marijinega vnebovzetja v Katmanduju izgubil ženo in druge sorodnike, ter tako ostal sam s svojimi otroki. Balan je povedal, da je odpustil morilcem in molil zanje in se z njimi pozneje tudi srečal. Dejal je, ob srečanju z atentatorji sem občutil globok mir in se z njimi tudi spravil. Voditelj atentatorjev se je celo spreobrnil v krščanstvo. Dejal je še, da se čuti svobodnega, odkar glede svojih otrok zaupanjem zrel prihodnost. Zahvaljujoč podpori duhovnikov in redovnic v njegovi župniji, Balan ni izgubil upanja in je lahko vztrajal v tem za njega zelo bolečem in težkem obdobju.
Škof je iz petih galicijskih škofisov pričakovanju 26. svetovnega dneva mladih, ki bo potekal prihodnje leto v Madridu, in romanja mladih Špancev Santiago de Compostela avgusta letos, napisali skupno pastirsko pismo, v katerem so poudarili, da je moč krščanske vere neverjetna, saj je zmožno oblikovati prijateljstvo med tistimi, ki hodijo po skupni poti s pravim učiteljem, pri tem pa ne izključuje nikogar in se ne ozira na državne meje. Škofje so se v sporočilu, ki je namenjeno predvsem mladim, oprli na poklicanost apostola Jakoba, ki je po srečanju z Jezusom Kristusom postal njegov prijatelj in oznanjevalec. Apostolu Jakobu je tudi posvečena tema mladinskega romanja v Santiago de Compostela, ki bo potekalo od 5. do 8. avgusta in ki se glasi Prijatelju Gospodu kot apostol Jakob. Osebna izkušnja apostola Jakoba nam govori o veliki ljubezni in možnosti, da vselej čutimo Jezusovo spremstvo, pišejo galicijski škofje in dodajajo, da vsak vernik v Santiago de Compostela roma prav v tem duhu. Ob koncu pisma škofje izražajo upanje, da bi Božja ljubezen, katere priča je tudi apostol Jakob, okrepila življenja mladih ter jih naredila protagoniste prihodnosti cerkve in vsega sveta. Mlade Špance še pozivajo, naj romanje k svetemu Jakobu Santiago de Compostela doživijo polno. Škofje so pastirsko pismo predstavili na novinarski konferenci v Lugu, ki jo je vodil škof v tem mestu monsignor Alfonso Carrasco Rouco. Pojasnil je, da po galicijskih škofijah od 10. julija do 8. avgusta že roma leseni križ simbol svetovnega dneva mladih. Prihodnje, največje mladinsko srečanje na svetu, na katerem organizatori pričakujejo več kot 2 milijona ljudi, bo potekalo od 16. do 21. avgusta v španski prestolnici Madrid. In sicer na temo Ukoreninjeni in sezidani v Jezusu Kristusu, trdni v veri. Udeležil se ga bo tudi papež Benedikt XVI.
Italijanska založba Piccola Casa Editrice je izdala knjigo Jezusovi prijatelji, v kateri so zbrani najpomembnejši odlomki iz katehez, ki jih je papež Benedikt XVI. Posvetil apostolom in svetemu Pavlu. Kot je v spremni besedi poudaril predsednik bratovščine Skupnost in osvoboditev Julian Caron, gre za zbirko besedil, ki bralca vodijo k samim začetkom cerkve ter mu predstavijo prve Kristusove prijatelje. Knjigo, ki je namenjena predvsem otrokom in mladostnikom, je ilustriral Franco Vignazia.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.